κάθε μας κίνηση ψυχοσωματική. Η καθαρά εξομολόγηση, τα δάκρυα και η μετάνοια, η γνήσια και η ειλικρινής υπακοή, η τοποθέτηση η σωστή του υποτακτικού προς τον γέροντα. Αυτά και τόσα άλλα, και η εγκράτεια, η περιεκτική, όλα αυτά είναι βοηθήματα, είναι φάρμακα, είναι μέσα. Είναι μέσα που βοηθούν τον μοναχό να αποκτήσει καθαρότητα στο νου, να αποκτήσει δύναμη προσευχής. Η προσευχή που γίνεται με ταπείνωση, με μετάνοια, με πόνο ψυχής, με πόθο ψυχής, φέρνει, κατεβάζει το έλεος και τη συγνώμη του Θεού. Μεγάλη ευλογία Θεού να τύχει ο άνθρωπος της αθέσεως των αμαρτιών. Μακάριος και ευτυχής αυτός που πέτυχε να συγχωρηθεί από τον Θεό, διότι αυτόν τον άνθρωπο τον περιμένει ο Παράδεισος, η Άνω Ιερουσαλήμ. Τον περιμένουν τα αγαθά του ουρανού, η συγχώρηση των αμαρτημάτων τον ελευθερώνει από το βάσανο της συνειδήσεως, από την κόλαση της συνειδήσεως. Αλίμον ο άνθρωπος όταν πέφτει στο καμίνι της κολάσεως της συνειδήσεως, όταν η συνείδηση τον κολλάζει. Για τα σφάλματα της ζωής τα αδιόρθωτα, ο γεροντάς μου περίμενε την ώρα του θανάτου, την περίμενε σαν την υψίστη λύτρωση, την περίμενε σαν ημέρα ευτυχίας. Γιατί όλα αυτά? Διότι το συνειδός του δεν τον κατηγορούσε, δεν τον έλεγχε, διότι την συνείδησή του την είχε τακτοποιήσει προηγουμένως. Σε όλη του τη ζωή δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να την εξετάζει, να την συμβουλεύεται και να της κάνει υπακοή. Μας έλεγε ότι κάθε βράδυ στην αχρυπνία εξέθεσε. Σε τι έσφαλε? Ποιο πάθος κινήθηκε την ημέρα? Τι λογισμοί πέρασαν? Και αμέσως όπου έβλεπε ότι έσφαλε, ζητούσε συγγνώμη και έπαιρνε απόφαση καινούρια, ότι με το ξημέρωμα της ημέρας προσοχή, όχι στα ίδια, όχι πάλι πτώση. Και έτσι κάθε μέρα κάνοντας αυτόν τον έλεγχο και το ταμείο, έφτασε στο σημείο η συνείδησή του να μην τον κατηγορεί εις τίποτα. Από εδώ η παρησία στην προσευχή, από εδώ η σιγουριά για τον παράδεισο. Είπαμε ότι η καθαρά εξομολόγηση, η καθαρά εξαγόρευση των όσων μας απασχολούν, όταν τα καταθέτουμε γυμνά και τετραχυλισμένα μπροστά στο Θεό και εν συνηθία στον πνευματικό μας πατέρα, από εκεί και πέρα ανοίγει η χρυσή πύλη της σωτηρίας. Όταν όμως τα κρατούμε μέσα μας, γιατί δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας να τα φανερώσουμε, όταν μέσα μας κρατούμε τα φύγια, κάποια μέρα μεγαλώνοντάς θα μας δαγκώσουν. Στις αρχές είναι μικρά, όπως η απλή λογισμή. Είναι μικρά τα φύγια. Μεγαλώνοντας αποκτούν φυσιολογικά το καταφύσι φαρμάκι τους, όπως και οι λογισμοί. Προϊόντος του χρόνου μεγαλώνουν, ισχυροποιούνται, αποκτούν δύναμη πνευματικής δηλητηριάσεως, όπως τα φύγια. Κρατώντας τα μέσα ο άνθρωπος, κάποια μέρα θα τον αγκώσουν, θα τον πληγώσουν, θα τον δημιουργήσουν καρκίνο, θα τον δημιουργήσουν πληγή ανία. Και εν συνεχεία ακολουθεί η δηλητηρίαση και ο θάνατος. Πνευματικά γίνεται ψυχικός θάνατος. Και τότε τι μας ωφέλησε η όλη αναχώρηση από τον κόσμο και η όλη ζωή μας μέσα στα μαύρα και μέσα στο μοναστήρι, εάν κολλαστούμε. Θα χάσουμε και τούτον τον κόσμο με τα νομιζόμενα καλά του, αλλά θα χάσουμε κυρίως τα αιώνια καλά, τα οποία ο θερμός ουκείται. Άνθρωποι του άλλου κόσμου, πετυχημένοι, πόσες και πόσες φορές δεν ήρθαν σε ανθρώπους πνευματικούς και τους μίλησαν ότι τα αγαθά του ουρανού είναι ανέκφραστα, ούτε λέγονται ούτε εκφράζονται το τι υπάρχει εις την Βασιλεία του Θεού. Τι μπορεί να πει ένα έμβριο μέσα στη μήτρα της μητέρας του, μέσα στο σκότος αυτό της μήτρας? Τι μπορεί να το πει κανείς από εδώ ότι υπάρχει ήλιος, ότι υπάρχουν άνθη, ότι υπάρχει μέρα, υπάρχουν τόσα και τόσα ωραία από Θεού δημιουργήματα? Αυτό θα απαντήσει: εγώ δεν βλέπω τίποτε, καλά σκότω. Εσύ τα βλέπεις που τα ζεις. Έτσι εμείς μέσα στη μήτρα αυτού του κόσμου εμείς δεν τα βλέπουμε. Εκείνοι που έχουν απέλθει εκεί και έχουν σωθεί, τα ζουν, όπου τα βλέπουν γυρμένες. Γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε πάνω σε αυτά τα μέσα και τα φάρμακα που μας χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Κυρίως το φάρμακο, αυτό που επεξεργάζεται, το φανταστικό, ας το προσέξουμε. Από εδώ ξεκινούν τα υπέρ και τα κατά. Από τους λογισμούς του φανταστικού μέρους ή βελτιούμεθα προς τον Θεό ή αχριούμεθα δια της αμαρτίας. Δηλαδή αχριούμεθα με την αχριότητα του μαρτίου. Εάν δεν προσέξουμε να αγνίσουμε το νου, τη φαντασία, μήτε η καρδιά μας θα τύχει καθαρότητα, μήτε το σώμα μας θα γνωστεί από τη βρωμιά της εχθράς ειδονής. Ένας λογισμός μας ανεβάζει μέχρι τρίτου ουρανό και ένας κακός λογισμός μας κατεβάζει στον πυθμένα του άμμου. Όταν μας έρθει ένας βρώμικος λογισμός και δεν αντισταθούμε ανάλογα, μας πήρε την κάτω βόλτα. Αμέσως ακολουθεί ενίδωνη κατάσταση σαν ηλεκτρισμός στο σώμα. Από εκεί τεντεύθυν η ψυχή πέφτει. Κατεβαίνει ο χράδος της αγνότητας και της αληθείας και ανεβαίνει το αντίθετο, ο χράδος της βρωμιάς και η εξουσία του διαβόλου στην ψυχή. Μας κερδίζει ένα μέρος της καρδιάς, ένα μέρος του νου. Για να το ξαναπάρουμε αυτό το χαμένο μέρος, χρειάζεται στην κατόπιν αντιμετώπιση πάλι του κακού λογισμού με διπλό κόπο και διπλή αντίθεση. Για να δεν καταβάλουμε αυτή τη διπλή αντίσταση και αντίδραση, θα ακολουθήσει και πάλι το και άλλο μέρος χαμένο. Μετά πάλι θα δημετρηθούμε, θα χρειαστεί τρεις φορές μεγαλύτερη δύναμη. Και αν δεν την έχουμε, να έτσι σιγά σιγά καταραίει ψυχικά ο άνθρωπος και καταλήγει να γίνει ένας εμπαθής, ένας αποτυχημένος χριστιανός και μοναχός, εις πρωτής τη βλάβη της ψυχής του, αλλά και δεύτερον εις τους ανθρώπους που πλησιάζει. Διότι ένας άνθρωπος που έχει φως μεταδίδει φως εις τους ανθρώπους που πλησιάζει και τον πλησιάζει. Ένας άνθρωπος που έχει μέσα του σκότος, ο άνθρωπος που έχει μικρόβια εμπαθίας, θα τα μεταδώσει και στον άλλο. Θα γίνει και εκείνος άρρωστος, θα γίνει και εκείνος σκοτεινός. Υπό ποια λέει, υπό την έννοια της δηλητηριάς. Παίρνει τα μικρόβια μέσα του ο άνθρωπος που του τα δίνει ο άλλος με τη ζωή του και με το βιωμά του, και εκείνος γίνεται άρρωστος. Δηλαδή εκφράζεται. Ο εμπαθής άνθρωπος εμπαθεί πράγματα, εμπαθεί λόγια, εμπαθεί πληροφορίες, τις ακούει εκείνος, μη εμπιστευόμενος, μη έχοντας την ανάλογη υγεία να αντικρούσει. Παίρνουμε την κακή φαντασία, αυτό που βλέπουμε, το σκάνδαλο, τη σκανδαλώδη περίπτωση, δια των οφθαλμών την οδηγούμε το φανταστικό εκεί, και κατά τη βία βέβαια τα μάτια της ψυχής βλέπουν αυτή την εικόνα, συνεχίζεται από τα έξω στα έσω μάτια, συνεχίζεται αυτό που είναι ο άνθρωπος και συνεχίζεται η πτώση όταν δεν προσέξει να την αποκρούσει από την αρχή με την υφάλεια προσοχή. Και θέλω να πω ότι ο πνευματικός, ο υγιής άνθρωπος στην ψυχή δια του πνευματικού αγώνα μεταδίδει υγεία με τα λόγια του, με το ύφος του, με τη ζωή του, γίνεται φως και όπως είναι. Μας συμβουλεύει και μας φωτίζει το αγιογραφικό ότι ούτω λαμψάτω το φως ημών έβλεσε τον αυτό κλπ. Και οι άνθρωποι βλέποντας αυτό το φως γίνονται και αυτοί φως. Όταν μέσα μας βασιλεύει το σκότος, σκοτίζουμε και τον άλλον. Όπως σκοτίζεται ο ήλιος όταν πάει ένα σύννεφο μπροστά, πάει να στέλνει τις ακτίνες του κάτω. Έτσι και εμείς όταν αποκτήσουμε φως δια της προσευχής, δια της μελέτης, δια της αναρέτης και μοναχικής ζωής, θα μεταδώσουμε φως. Γιατί ο μοναχός είναι φως εις τους χριστιανούς. Έρχονται τόσοι και τόσοι άνθρωποι εις το Άγιο. Κοιτάξτε τώρα πόσοι έρχονται εδώ να πάνε να βρουν ανθρώπους πνευματικούς να ωφεληθούν. Αφού είναι κάποτε υπάρχει ένα, τρέχουν, αναζητούν σαν διψασμένα ζώα, τρέχουν να βρουν κάποια πηγή να ποτίσουν τη δίψα τους, να δουν λίγο υγεία και δροσιά στην ψυχή τους. Όταν αυτοί οι άνθρωποι έρχονται και αντί για δροσερό νερό, για δροσερή συμβουλή, για ένα παράδειγμα σωστό, βρίσκουν κάτι αντίθετο και γυρίζουν πίσω διπλά λυψασμένοι και διπλά αμαρτωλοί, οποία η ευθύνη μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη απέναντι στον Θεό όταν σκανδαλίσουμε έναν άνθρωπο. Γι' αυτό πρέπει η ζωή μας να είναι όσο γίνεται πνευματική. Να δώσουμε βοήθεια στους ανθρώπους. Έρχονται πληγωμένοι, έρχονται βασανισμένοι, έρχονται πλανεμένοι. Γιατί τους φέρνει εδώ η χάρη του Θεού? Δεν τους φέρνει να φύγουν αρρωστημένοι περισσότερο, αλλά να βρουν λίγο υγεία, ένα φάρμακο να πάρουν μέσα τους. Γι' αυτό εμείς πρέπει να βρούμε πρώτη την υγεία μας και μετά να δώσουμε υγεία και στους άλλους. Τα παραδείγματα των πατέρων μας ας μας γίνουν φως και φάρμακο. Ο δικός μας ο γέροντας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ποιος μπορεί σήμερα από τους μοναχούς μας να αντιμετρηθεί με αυτό το πνευματικό μοναστικό ανάστημα. Ποια σήμερα αφρυπνεί όλη τη νύχτα γονατιστός προσευχόμενος νοερά, κλέγοντας και ογκυρώμενος όχι μόνο για τον εαυτόν του αλλά και για όλο τον κόσμο. Να γονατίζουμε κι εμείς και να κλαίμε και να προσευχόμεθα και να παρακαλούμε για τον εαυτόν μας, για τη ζωή μας, για την ψυχή μας, αλλά να επεκτείνεται η προσευχή μας και για όλο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη. Μας κάλεσε εμάς εδώ ο Θεός όχι τυχαίως, όχι μόνο να σώσουμε τον εαυτό μας, αλλά να βοηθήσουμε την Εκκλησία, να βοηθήσουμε την καθόλου Εκκλησία, όχι μόνο την Ορθόδοξη, με την Ορθοδοξία μας, αλλά να βοηθήσουμε με τις προσευχές μας και κάθε ζώστα ψυχή επάνω στον κόσμο, να βοηθήσουμε παρακαλώντας τον Θεό για μετάνοια και επιστροφή, όχι μόνο επιστροφή εις την πίστη του Χριστού, αλλά και επιστροφή στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Να παρακαλούμε τον Θεό να ξεκουράσει, να στείλει βάλσαμο ανακουφίσεως και παρηγορία στις ψυχές και στα σώματα των ανθρώπων, γιατί υπάρχουν ψυχές και σώματα που πονούν, πονούν επάνω στο κρεβάτι του πόνου και της θλίψης, και αυτοί οι άνθρωποι στο πλήστον έχουν άγνοια θύη και οδηγούνται στο γονισμό και στην βλασφημία κατά του Θεού. Έχουν ανάγκη να σταλάξει ο Θεός φώτιση, αλλά βλέπουμε ότι η αμαρτία τείχος ακράδεντο, ο γονισμός και η βλασφημία και η απομάκρυση του Θεού τείχος που εμποδίζει την βοήθεια του Θεού. Εμείς εκλείθουμε εδώ να βοηθήσουμε να θέσει αυτό το τείχος, να καταρρεύσει και να στείλει ο Θεός έλεος στο Πάδι, να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν. Θα έχετε δει ανθρώπους που φωνεί και στα νοσοκομεία ιδιαίτερα. Εκεί υπάρχει σε μεγάλο βαθμό ανθρώπινος πόνος και όλοι αυτοί περιμένουν βοήθεια. Ποιος θα τους βοηθήσει? Οι άνθρωποι που δεν γνωρίζουν Θεό, οι άνθρωποι που αδιαφορούν, οι άνθρωποι που πλέον το πέλαγος της άφηνε? Όχι. Εμείς καλούμεθα να τους βοηθήσουμε. Ο Θεός μας αξίωσε λίγο να ανοίξουμε τα μάτια, να ανοιχτούν τα μάτια της ψυχής μας και να δούμε κάτι περισσότερο. Γι' αυτό στις προσευχές μας να παρακαλούμε ακόμη περισσότερο και για τα δυο άκρα, τα οποία και αυτά κοπιάζουν και πονούν, και για όλη την πίστη. Να ευχόμεθα ο Θεός έλεγε και χάρη και συγγνώμη για αυτήν. Και με όλα αυτά βγαίνει το συμπέρασμα ότι πρέπει με κάθε τρόπο να αποκτήσουμε με τη βοήθεια του Θεού την υγεία της ψυχής μας, για να φτάσουμε στο σημείο και στην αξιότητα οι προσευχές μας να αφούγονται από τον Θεό και ο Θεός για το προσευχόν αυτό
να θέλει αυτή τη βοήθεια στον πονεμένο κόσμο. Βλέπουμε ψυχολογικά τραύματα, βλέπουμε ανθρώπους να μην γνωρίζουν τι κάνουν, να υποφέρουν τραυματικά. Ποιος θα πιστεύει? Τα λόγια δεν δείχνουν, γιατί η κατάσταση τους δεν τους βοηθά να τα ακούσουν. Τότε ποιο θα τους βοηθήσει? Μόνο ένα θαύμα προσευχών. Και τις προσευχές του και τις ευχές του Πάτρα την επιβαίνει στήριξε. Γράφεται στο τροπάριο του Μεγάλου Αντωνίου. Οι προσευχές του Αγίου βοηθούσαν όλα τον κόσμο. Και τις ήταν στην έρημο. Και τις κατέβαινε ορισμένες φορές τον κόσμο και βοηθούσε. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Και των προσευχών και του θεολόγου και μια συμβουλή και ιδιαίτερα εγγονίδη από την λυτρωτική εξομολόγηση από αυτό το θείο μυστήριο, το θείο λυτρό που πράγματι αναγεννά τον άνθρωπο και τον κάνει καινούργιο εσωτερικό. Όταν καθαριστεί ο άνθρωπος, τι του μένει? Του μένει να δει τον Θεό. Μακάρι καθαρίζει η καρδία, ότι αυτή τον Θεό όφελε. Η καθαρή καρδία, η καθαρή καρδία γίνεται με την καθαρή εξομολόγηση. Αυτή έχει ανάγκη ο κόσμος. Θέλει εργάτες που θα μπορέσουν να οργώσουν έτσι τις ψυχές και να τις κάνουν χωράφια πνευματικά, άσχια για τον Θεό χώρο και την κατηγορία του Χριστού. Γι' αυτό την αξιότητα αυτή της καθαρότητας και την αξιότητα του πλησιασμού μας προς τον Θεό οφείλουμε για το αγώνα να αποκτήσουμε. Και πρώτα εγώ, διότι η θέση μου είναι διαφορετική. Και κατά την ουσία πρέπει να ακολουθήσουμε όλοι για να βοηθήσουμε τον εαυτό μας και την εκκλησία. Και διαφόρων του μακαριστού μας γέροντος να τύχουμε αυτή της ευλογίας της Θεού. Thank you.